Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Domnule pastor Traian Aldea, ne regăsim în fața unei noi file a jurnalului nostru de studiu. Sper că și ascultătorii noștri sunt pregătiți să ne asculte și să participe cu gândul lor la călătoria noastră. Așa cum v-am promis, voi începe exact din punctul în care ne-am despărțit săptămâna trecută de ascultătorii noștri. Dumneavoastră foarte elegant i-ați luat apărarea lui Iacov, spunând că și-a împărțit familia în ordinea dragostei, afecțiunii pe care o avea. Eu aș vrea să fac un pas mai departe. Eu cred că, în urma acelei nopți cumplite, s-a scuturat de toate greutățile. L-a iubit pe Esau, dar Iacov îl cunoștea pe Esau. Știa cât de violent poate fi, cât de sălbatic poate fi la un moment dat. Și acest amplasament selectiv al familiei nu a făcut decât să-și protejeze soția iubită și fiul. S-a gândit că dacă nu l-au împăcat darurile pe vulcanicul Esau și dacă va veni cu mânia asupra lui până va ajunge la copilul iubit, va mai trece ceva timp. Mai mult decât atât, el a trecut el însuși înainte și s-a închinat de 7 ori la pământ până s-a apropiat de tot Esau de ei. A încercat să suprime orice rezistență pe care ar fi putut să o mai aibă Esau față de el.
Sunt de acord, e foarte posibil. Vreau să mai spun un lucru. Omul ebraic, omul biblic care trăiește după învățătura biblică, are alte valori față de omul secular, umanistul din lumea noastră de astăzi, care a creat niște legi, niște principii de valori care nu întotdeauna corespund cu cele ale Bibliei. Și aș putea să enumer o mulțime de. În general, noi încercăm să uniformizăm, să spunem, nu, domnule, toate lucrurile sunt egale, toate sunt la fel, toți copiii unui tată sunt exact cu aceeași valoare, cu aceeași dragoste, un tată pe toți îi iubește la fel, la toți le dă lucrurile acelea, un conducător pentru toți locuitorii țării este egal și la fel și încercăm să creăm această imagine de perfecțiune, care nu este reală, nu este reală.
Pentru că suntem oameni.
Nu este reală. Omul biblic este foarte realist și spune, există o gradație. Există o femeie iubită
în sentimente
și există o femeie de servici. Iertați expresia. Pe care o am, am luat-o. Mi-a fost băgată pe gât sau nu știu ce, sau nu știu cum, dar una singură este iubită.
Pe asta
iubită.
Am iubit-o. Pentru asta am Pentru slujit asta. Eu.
Și normal că cea iubită o vei ține cel mai aproape de tine. E normal. Omul biblic recunoaște treaba ta, el nu caută să se facă un sfânt dacă nu este sau ce nu este. Asta e realitatea. Așa o pun, așa se prezintă. La fel și copiii. Sunt copiii mei, pe toți îi iubesc. Dar dacă este Iosif, este Iosif.
Pe ăsta
niciunul nu-i ca Iosif. Vedeți? Și îi pune în această ordine. Noi criticăm, noi spunem că e părtinitor, că e așa, că mă rog, că nu știu ce, dar aceasta este realitatea omului. Eu am auzit multe lucruri în lumea aceasta a păcatului. Este imposibil ca doi oameni să fie perfect egali. Imposibil. Pentru că în lumea noastră a păcatului, întotdeauna unul trebuie să aibă întâietate față de altul. În lumea cerului există această egalitate care aici nu există. Zice, eu și tatăl una suntem. Și noi nu putem să înțelegem. Cum tatăl este egal cu fiul? Adică tată și fiu, între tată și fiu o diferență. Diferență de timp, diferență de. Cum poate între Tatăl Ceresc și Domnul Hristos să fie egalitate perfectă. Vedeți? Sunt lucruri care nu sunt pe pământ. Deci noi nu putem să înțelegem lucrurile cerești că ne depășesc. Pe pământul nostru nu pot exista două persoane egale. Și noi încercăm să transpunem parametrii noștri, măsurătorile noastre cerului și nu merge. Și uneori încercăm să transpunem măsurătorile cerului, două persoane egale în lumea noastră și iarăși nu merge. Pe când omul biblic este conștient, da, Domnule, pe Rahela o iubesc cel mai mult și copilul ei este copilul meu de suflet. Asta e realitatea. Îi pun în această ordine. Cel mai aproape de mine este acesta. Dacă se întâmplă un necaz, ultimul care să-l pierd să fie acesta.
Astăzi se întâmplă același lucru?
Eu cred că în sufletul părinților cred că e același lucru.
Există o gradație?
Eu pot să vă spun doar exemplu biblic. Modul de gândire al omului biblic. Acesta este.
Dar în Israelul de astăzi?
La fel gândesc. Gândirea este mult mai realistă. Este absolut mult mai realistă. Omul spune, da, domnule, asta este elementul meu preferat, asta este și gata. Și respect, așa este. Nu este o greșeală în acest lucru. Biblia spune așa, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Primul. Și în al doilea rând, pe aproapele tău ca pe tine însuți. E o ordine. De ce să nu respectăm această ordine? Asta ne-o dă Biblia, asta este. Vreau să spun că aici este cel mai greu ca să ne schimbăm modul de gândire, să ne schimbăm valorile care s-au fixat în mintea noastră prin societatea în care trăim, într-o societate cu anumite valori, și să împrumutăm tot mai mult valorile Bibliei și modul de gândire al omului biblic. Aici este cel mai greu. E foarte ușor să schimbi hainele, e foarte ușor să accept sau să respingi un anumit ritual, este așa sau este altfel, dar gândirea și principiile de valori reprezintă lucrurile cele mai profunde ale ființei umane.
Domnule pastor, aș vrea să amânăm puțin momentul întâlnirii între cei doi. Și pentru că ați amintit de frumoasa poruncă să-L iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu toată inima ta, trăim o perioadă în care se vorbește foarte mult despre pruncul născut, despre dragostea pe care trebuie să o ai pentru Dumnezeu, dar se și exprimă dragostea pentru familie, pentru cei din jur, o perioadă în care, e adevărat, consumerismul a aprins toate luminile să ne ia ochii. Dar ceva acolo, cred că în sufletul fiecărui om există, este mai sensibilizat acum față de această dragoste. În Israelul de astăzi, oamenii trăiesc același lucru?
Da, dar depinde de cine și de care. Dacă dumneavoastră vreți să mă întrebați despre momentul foarte frumos și extraordinar acela al
nașterii Domnului
Hristos, vreau să vă spun că evenimentul acesta se înscrie perfect pe calea patriarhilor. Îmi place grozav. Calea patriarhilor este axa centrală a celor mai ilustri oameni ai Bibliei. Reprezintă nu doar un drum, nu doar un spațiu, reprezintă o filozofie, o gândire despre viață și despre mântuire, reprezintă un mod de a trăi al lor. În momentul în care Iacob a coborât de pe calea împăratului, de pe platoul Iordaniei și a intrat pe Valea Iabocului și apoi a trecut Iordanul în țara Canaanului, venind la Sihem, el vine exact în punctul de unde începe calea patriarhilor, de unde a venit Abraham și pornește pe același drum Sihem, Betel, Moria și de la Moria până la Betlehem mai sunt 9 kilometri. Și probabil niciun alt patriarh nu este mai puternic legat de Betlehem ca Iacov. Mai era până la Betlehem, deci din locul respectiv și până la Biserica Nativității, mai e un kilometru sau un kilometru jumate, cam un kilometru jumate, atât. Când Rahela trebuie să nască al doilea copil. Moment frumos, nu? Betleemul, locul unde s-a născut Domnul Hristos, Betleemul, locul unde s-a născut ultimul copil al lui Iacov. Două momente interesante și foarte importante. Dar, din nefericire, nașterea a fost atât de grea și de dureroasă că soția iubită a murit. Copilul a trăit, a numit Beni Oni, fiul femeii drepte, a fost cel mai mic copil al său, dar soția a murit. Și Iacob spune că a ridicat un stâlp, vedeți, iarăși pietrele, un stâlp de amintire pe mormântul Rahelei. Mormântul acesta există. Rahela este o mamă în Israel. Mormântul acesta este exact între Betleem și Ierusalim și pentru că a fost tot timpul un moment de mare tensiune între și între și pentru că la acest mormânt de regulă vin femeile iudaice, vin să se roage, dacă n-au copii, vin să se roage, dacă au copii și au probleme, vin să se roage. Ele socotesc că aici este îngropată mama lor și locul acela este un loc mai special, mai aparte. E o sinagogă unde se roagă. Și fiindcă acolo erau multe conflicte cu arabii, astăzi acest loc este încercuit de un gard uriaș de beton ca să fie protejat și pentru ca oamenii care vor să se roage să se poată ruga netulburați și neamenințați. De câte ori mă duc la Betleem și mă duc foarte des, trec pe lângă acest loc și mă uit cu plăcere, zic, aici este mormântul Rahelei. Următorul pas este locul Betleemului unde s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. Iată deci, încă din vremea patriarhilor, s-a ridicat un stâlp, acolo unde peste ani de zile se va ridica un stâlp de lumină, se va ridica cel mai mare monument.
Un stâlp de viață.
Cel mai mare monument al vieții, Dumnezeu cu noi, Emanuel. Este extraordinar. Îmi place acest lucru, da. Și mă bucur că locul nașterii Domnului Hristos se înscrie pe drumul patriarhilor. Vedeți dumneavoastră, marile evenimente, ele se încadrează și în timp
și în spațiu.
Și în spațiu. Eu nu pot să realizez un lucru mare în Babilon. Ce avea dacă Domnul Hristos se năștea în Babilon? Era același mântuitor, făcea aceeași lucrare. Probabil că, din punct de vedere al derulării evenimentelor, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar, dintr-un alt punct de vedere, se producea o confuzie. O confuzie. Pe Dumnezeu nu vrea să facă confuzie. El vrea să spună, eu am un popor al meu care mă reprezintă și dacă vin, vin la poporul meu. Dacă eu vin de departe și în loc să intru la numărul meu 27, voi intra la 25 sau la 29, ce s-ar întâmpla? Ar fi o confuzie.
Nu aș fi nici așteptat, nici recunoscut. Da. Nu.
Am făcut-o din confuzie, n-am fost atent, m-am uitat. Dar ar fi o confuzie dureroasă. Cu mari probleme, vă asigur, cu foarte mari probleme. Dar Dumnezeu nu a spus, eu vin la poporul meu. Și la poporul meu a fixat un loc. Și tu, Betleeme, Efrata. Deci, în Israel sunt două Betleem. Betleemul din Galileea și Betleemul din Iudeea. Betleemul din Iudeea este Betleemul Efrata. Și tu, Betleeme, Efrata, din tine va ieși cel a cărui obârșie este în zilele veșniciei. Deci Dumnezeu a precizat spațiul exact.
Unde se va naște.
Unde se va naște. Și dacă e să facem, în același spațiu s-a născut și ultimul copil al lui Iacob, Betleemul. Este extraordinar. Un alt element frumos, tot Iacov, pe patul de moarte, cu ochii tulburi, nu mai vedea, dar cu ochii spirituali deschiși, vin copiii lui și binecuvintează. Și spune, tu ești Iuda, da, o Iuda, din tine va ieși Silo, cel care va mântui popoarele, din tine va ieși. Betleemul lui Iuda este chiar la 9 km de capitală, este pe teritoriul lui Iuda. De ce n-a spus Iacob? Ruben, din tine, Efraim, din tine, Beni, copilul meu iubit, din tine va ieși. Nu, patriarhul, profet, care vedea cu ochii lui Dumnezeu, știa că locul de unde se va naște Iisus va fi în Iuda. Iată o altă confirmare. Vedeți dumneavoastră că și spațiu contează? De ce este important acest spațiu? De ce este important respectat? Pentru că astăzi oamenii au ajuns la o atitudine aceasta foarte neglijentă, să o numesc. N-are importanță, domne, stăm oriunde și ne rugăm, n-are importanță să mai acolo mă duc, dau dincolo, de ce trebuie să mă duc acolo? Oriunde putem face orice. Da, dar în momentul în care Dumnezeu a creat o direcție, care a patriarhilor, a ales un loc și tu, Iuda, și tu, Betleme, Efrata, faptul că accept calea lui Dumnezeu, accept planul lui Dumnezeu, sunt de acord cu el, trebuie să vin acolo unde îmi cere el. Asta nu însemnează că astăzi trebuie neapărat să mă duc la Betleem. Betleemul și-a avut importanța lui atunci.
Spiritual.
Când s-a născut Iisus în Betleem, trebuia să merg acolo. Când am văzut steaua, când am văzut pe magi că vin, unde vă duceți, domnilor, marilor domni? Ne ducem să vedem pe împăratul vostru. Hai că venim și noi. Când a văzut pe păstori că se duc, de ce vă duceți ciobanilor acolo? Păi s-a născut Mesia. Hai să merg și eu. Atunci, în vremea aceea, erau obligați să meargă, pentru că aveau documentele, pentru că era momentul. Astăzi, după 2000 de ani, trebuie să mă duc în altă parte. Iisus spune, iată, eu stau și bat, eu te aștept să mă deschizi, să stau cu tine. Astăzi Dumnezeu a fixat un alt loc al întâlnirii noastre. De fiecare dată, pe drumul călătoriei noastre, trebuie să vedem întotdeauna înainte locul pe care Dumnezeu ne-l fixează și unde dorește să se întâlnească, să se întâlnească cu noi. Este foarte important. Și locul și timpul. Dumnezeu a fixat timpul revenirii, ce de la darea poruncii și până la vor trece atât, până la Mesia. Timpul este cu precizie fixat, cu o precizie uimitoare. Deci, observați, timpul, eu nu mă pot duce când vreau eu să mă rog. Eu trebuie să mă duc să mă rog lui Dumnezeu în timpul pe care l-a fixat Dumnezeu. Nu orice zi este la fel. Toate au 24 de ore, dar unele sunt zilele mele, lucrează și fă-ți lucrul tău, sunt zilele tale, și alta este ziua Domnului. Respect-o. Deci în ziua Lui trebuie să mă duc și în locul fixat de El trebuie să mă duc ca să-L respect. Îmi place. Iacob s-a înscris pe această direcție, pe această cale. S-a înscris. Iacob a trăit și bucuriile, a trăit și durerile pe această cale. Aici vreau să fiu și eu. Dragi prieteni, fiți pe calea Domnului. Respectați timpii sacri ai Domnului. Și atunci, Emanuel va fi Dumnezeu cu noi. Va fi o binecuvântare. Și atunci va fi pace. Și atunci va fi fericire. Și atunci va fi speranță că vom fi odată și sus în ceruri.
Mi se întâmplă la fiecare emisiune să mai trag de dumneavoastră, să nu vă las să plecați. Mai avem 5 minute. Și aș vrea să vorbim puțin despre moarte și naștere. Rachela a murit și s-a născut fiul ei. Domnul s-a născut, dar eu trebuie să mor pentru a mă bucura de nașterea Domnului. Mândria mea, eul meu, totul trebuie să dispară, să poată fi El în mine.
Da, așa este. Este nu o filozofie, este o religie. Este adevărata religie. Sigur că da, pentru că avem de-a face cu două nivele diferite, cu două lumi total diferite. Avem de-a face cu o lume a păcatului, dominată de mândrie, dominată de egoism și dominată de patimă. Ăștia suntem. Ăștia suntem. De când ne naștem, Iacob s-a născut cu ce? Cu egoism, să prindă. E al meu, nu te las, mă țin de tine, de capul tău mă țin, până nu îmi dai, nu te las. Auziți des aceste cuvinte? De câte ori. Acest egoism rapace care ne stăpânește. Unde poate intra Hristos dacă eu sunt plin de acest egoism? Unde poate intra? Sau patimă, atâta pornografie în ziare, internet, peste tot, numai lucruri mizerabile. Unde poate intra Hristos dacă eu am în mintea mea, în inima mea, numai aceste imagini? Unde poate? Nu poate.
Nu are loc.
De aceea și astăzi Iisus rămâne într-o iesle de la periferia Betleemului, desconsiderat, pentru că noi, oamenii, nu ne-am pregătit. Da, ca să poată intra Hristos, trebuie să eliminăm aceste elemente, care să știți că nu ies afară cu mătura, nici cu aspiratorul, nici cu, vă rog frumos acum, hai lăsați-mă că vreau să mă duc și eu la biserică. Nu, nu ies așa. Nu ies decât cu o singură metodă, crucea Domnului Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine,
să-și ia crucea.
Să-și ia crucea. De ce să-și ia crucea? Zice, mie nu mi-e rușine, spunea Pavel, de crucea lui Hristos, pentru că lumea este răstignită față de mine, nu poate să vină că e răstignită, și eu sunt răstignit față de lume. Nu mă pot duce acolo că sunt unde sunt. Pe cruce răstignit. Aceasta este crucea. Da, iubesc crucea lui Hristos și cred din toată inima în crucea lui Hristos, dar nu acea cruce care o pun pe piept sau o ridic pe vârful casei, ci acea cruce prin care patima mea, egoismul meu și mândria mea sunt răstignite. Nu-și mai fac efectul, nu mai produc durere și lacrimi celor din jurul meu, ci stă acolo pe cruce răstignit pentru ca în inima mea să poată intra Hristos. Ce frumos! Iar vedeți, drumul lui Iacob este un drum al crucii, un drum în care el, euul său și l-a răstignit și nu mai este Iacob, ci este Israel, biruitor în lupta cu Dumnezeu. Iacob este cu adevărat un om care a trăit crucea lui Hristos. De aceea, pentru el, Betleemul este și o durere și o bucurie. Durerea că îți moare ceva drag, bucuria că ai un nou copil care îți va umplea de bucurii viața. Aceasta este istoria lui Iacob în dreptul Betleemului. O foarte frumoasă analogie cu Domnul Hristos.
Dragi prieteni, vă dorim să rămâneți biruitori pe acest drum frumos și să ne întâlnim sănătoși în emisiunea viitoare, când cei doi frați vor da ochii unul cu celălalt. Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru prezența și însoțirea și faptul că ne conduceți, ne sunteți un ghid experimentat pe acest drum al credinței și ne dăm întâlnire cu ascultătorii noștri săptămâna viitoare.
Sigur că da, cu multă plăcere, Dumnezeu fie lăudat și să ne pregătim inima ca Iisus să locuiască în inima noastră. Amin.